Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 6. decembar, dakle prva emisija u ovom mesecu. Emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnja emisija će biti veoma sadržajna. Naši sagovornici su savremeni slovenački pisac Andrej Blatnik, kome je po prvi put na srpski jezik prevedena knjiga kratkih priča Kapiraš, izdanje Geopoetike. Onda Ivan Radosavljević, književni kritičar iz Beograda, član žirija za dodelu nagrade Balkanika, nagrade koje se dodeljuje za najbolje delo balkanskih književnih scena, i Aljoša Pužar, jedan od urednika sajma knjiga u Puli, 23. po redu, koje se zvanično zove Sanjem knjige u Istri. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorimo o 23. sajmu knjiga u Puli, odnosno manifestaciji Sanjem knjige u Istri. Naš sagovornik je Aljoš Pužar, kulturolog, etnograf, književnik, predavač na univerzitetu i voditelj popularnog programa Doručak sa autorom, također i član organizacije ovog sajma. Aljoša, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i hvala vama.
Najprije bih vas pitao o konceptu programa Doručak sa autorom, koji počinje svakog dana u 11, dakle pre podne. Kaže se da je popularan, dobro medijski posećen, do 2016. ga je vodio Vojo Šiljak, a od 2016. dakle posljednje dve godine vi. Što je cilj Doručka sa autorom, gde se jedan na jedan razgovara sa različitim sagovornicima?
Cilj doručka s autorom je da se pokaže ono najbolje što se tokom dana jednog sajma dogodi, tako da se doručak smatra na neki način reprezentativnim programom sajma. Možda jedna razlika u odnosu na neke prethodne godine je da su doručci malo manje glamurozni u smislu pristupa razgovoru, ali su podjednako medijski zanimljivi. Oni se naime i ove godine izravno prenose u eter Hrvatske televizije na 3. programu.
Ove godine na ovom programu Doručak sa autorom učestvovali su Igor Mandić, koga ne treba posebno predstavljati, Laslo Vegel, novosadski književnik, Iva Grgić-Marojević, profesorka italijanistike iz Zadra i prevoditeljka sa italijanskog i engleskog jezika, i danas Stjepan Damjanović, jezikoslovac, akademik, a do kraja sajma biće i Rade Šerbeđija, Safet Zec, bosansko-hercegovački slikar i grafičar, austrijski pisac Kristof Ransmajer, rumunski pisac Varužan Vozganjan i episkop Grigorije, episkop Zakonsko-Hercegovački iz Srpske pravoslavne crkve. Da vas pitam o selekciji autora koji nisu u prvom redu pisci ili nisu samo pisci i pripadaju različitim kulturama.
Pa kao što vidite iz samog popisa i vaši slušatelji će vrlo lako uočiti da imamo u rasponu od predsjednika Matice Hrvatske do episkopa Srpske pravoslavne crkve, u rasponu od vizualnih umjetnika do akademskih feministica, od prevoditelja do glumaca. Dakle, autorima pristupamo, mislim, svi ti ljudi su i književnici, svi ti ljudi na neki način su i autori sajma, ne nužno s književnošću u onom užem smislu, osim možda gospodina Zeca koji je izrazito vizualni umjetnik, ali je također dio tog tkanja hercegovačkog koji je u našem fokusu, u našem regionalnom programu. Zato što se svaki sajam odvija u nekoliko dimenzija, u nekoliko segmenata. Središnja tema u godišnja su intime, regionalna tema je Hercegovina i tema strane književnosti je apropo i tiče se frankofonih autora. Tako da na neki način doručak pruža ono najbolje presjek kroz različite programe i kad smo razmišljali o njemu, naprosto smo htjeli da to budu ljudi koji će publici biti zanimljivi. Rade Šerbeđija ili baš divni mađarski vojvođanski pisac Laslo Vegel, vjerojatno će vašoj publici biti jasno zašto su zanimljivi, ali i ostali gosti neki od njih izrazito ideološki različiti od mene samog i međusobno, i tu je uvijek mjesto jednog tako jedne produktivne kreativne tenzije, a bez nervoze, gdje se čak i neke najgore dogme mogu malo lakše provjetriti pred ušima i očima pulske publike.
Na čemu vi posebno insistirate u razgovoru sa ovim gostima? Da li je to jedan više informativan, analitički, provokativan pristup, odnosno da li je u fokusu delo autora, ma čime da se bave, ili kontekst kome pripadaju, odnosno referisanje na neke aktualne teme?
Svaki razgovor ima barem tri dimenzije što se mene tiče. Jedna je ona intimistička, možda neko će reći najgluplja, ali publika to voli. Svi volimo znati kako su ljudi kretali, što ih je formiralo, kako pišu. Naravno, ne pitam pitanja koje vam je omiljeno jelo ili kakvu boju čarapa nosite, ali pitam jednostavno pitanja koja publiku na neki način uvode kontekst same te osobe. Druga dimenzija je svakako dimenzija samog dijela. Ja sam u tom smislu štreber, s obzirom sam akademski kulturolog i antropolog, ne mogu pobjeći od onog štreberskog, i tu je najveća opasnost. Dakle, tu u tom grmu leži najopasniji od svih zečeva i tu se moram paziti da ne pretjeram, da ne postanemo dosadni, jalovi, kao što profesori znaju biti. Treća dimenzija je ona društvena. Živimo u interesantnim, neobičnim vremenima, vremenima ideoloških frazova, vremenima za koje neki govore da su distopija budućnosti, a neki da smo se vratili u 30. godine, da se treba plašiti onih stvari koje su se kasnih 30. u Europi bile. To su neke teme koje se prelamaju kroz djela skoro svih naših autora. S nekima od njih sam ja blizak ideološki, s nekima nisam, ali to zapravo onda otvara dosta široki broj mogućnosti da se razgovor održi u nekom kreativnom uzbuđenju, u napetosti.
Aljoša, pomenuli ste ovogodišnju glavnu temu intime u pluralu, dakle više intima, za koju ste posebno zaslužni za njenu razradu i oblikovanje. Video sam u programu da postoje serije tribina koje se odvijaju pod tom egidom, odnosno u tom znaku, i da se dela različitih pisaca tumače iz te nenužno intimističke perspektive, ali vezano za temu intima. Šta ste imali u vidu pod ovim nazivom i kako ste povezali, možete pomenuti neke primjere, dela određenih pisaca sa ovom temom?
Kad se kaže da je nešto intimno, vaši slušatelji će vjerojatno odmah pomisliti na nešto što je doista personalno, lično, na nešto što je možda seksualno, erotsko ili ljubavno. Dakle, obično se za samu riječ intimno, intimna tajna, intimna zona, intimni problemi, obično se vezuje nešto poput ljubavne rubrike u omladinskim ili tineđerskim časopisima. Međutim, tu je naravno i problem intimističke književnosti koja se onda na to nadovezuje. To su dnevnici, pisma, osobne ispovijesti. Međutim, kako smo ulazili u temu i kako smo temu pokušali dovesti u vezu sa tekućom produkcijom, kako hrvatskom, tako onom u regionu, ali i šire, vrlo smo brzo zaključili da su neka od najdruštvenijih, najupogonjenijih, društveno najzanimljivijih dijela u biti dijela poput dnevnika, pisama, i recimo neki od najangažiranijih autora poput legende Igora Mandića, primjerice u Hrvatskoj, kojeg su svojedobno optuživali da je nacionalist, zato je bio građanski antisocijalist, a sada ga nacionalisti optužuju da je ikona jugoslavenstva itd. Dakle, svi ti paradoksi se na neki način prelamaju u njegovim stranicama. On piše predsmrtni dnevnik, on je to objavio i ta je knjiga predstavljena na sajmu. To je samo jedan tipičan primjer. Njegov život obilježen jednim dijelom smrću bliskih osoba, zapisan u dnevnik, a u dnevniku se prelamaju širi društveni problemi i pitanja. Znate sami, intima se uvijek postavlja kao teško pitanje. Imamo li je? Tko se u nju zagleda? Postoji li veliki brat čije oko remeti našu intimu? Trebamo li mi svoju intimu prodati za onih slavnih 15 minuta slave? Dakle, intima je izrazito društvena tema. Ne odnosi se samo na ljudsku privatnost i na blizinu vlastitog tijela, nego i na mnogo šire procese. Mislim da nam je i to u fokusu.
Da pomenemo u kontekstu ove emisije, dakle Oko Balkana, da su od regionalnih gostiju sajma knjiga u Puli, pored Laslo Vegijela i Vladike Grigorije iz Srbije, Dragan Velikić, Radivoj Cvetičanin sa knjigom o Radetu Konstantinoviću, Vladislav Bajac, pisac i izdavač, a od regionalnih Marko Tomaš, mostarski pesnik, Andrej Nikolidis, crnogorski prozni pisac, albanski pisac Luan Starova, pored pomenutog rumunskog pisca Varužana Vozganjana. Rekli ste da je regionalna glavna tema Hercegovina, pa možda da objasnimo izbor ovih sagovornika i same te teme.
Hercegovina hercegovačko pitanje vrlo je osjetljivo pitanje. Radi se o teritoriju koji je iza proteklih ratova, ali i prije toga i poslije toga, na neki način vrlo traumatično stjecište triju korpusa ili možda čak i više korpusa ako se uzmu u obzir i religije. I upravo na tom kamenjaru iznikli su neki od naših najtraumatskijih, da tako kažem, momenata posljednjih desetljeća, a istodobno taj kamenjar na jedan neobičan način producira vrlo kreativnu jednu žilu književnu i ne znam kako je u drugim korpusima, međutim, evo recimo u hrvatskom korpusu mnogo važnih urbanih imena hrvatske književnosti 70-ih, 80-ih i tako dalje godina zapravo su negdje Hercegovci. I sad kako tu realnost jedne složene povijesti, susreta kultura, istoka i zapada, pravoslavlja, katolicizma, islama, realnost koja se književnosti na zanimljive načine već dogodila, kako to dovesti u vezu sa stereotipom Hercegovine kao mafijaškog gnjezda, postojbine lažnih prikazanja, postojbine zagrebačke, hercegovačke mafije i tome slično. Dakle, postoje tu neke tranzicijski mitovi i tranzicijske realnosti koje se na neobičan način kontrastiraju sa jednim bogatstvom kulturalnim, sa književnim bogatstvom tog kraja. I često se to bogatstvo i ne vidi zbog tih potrošnih dnevnopolitičkih problema. I bilo nam je nekako stalo da se neki od tih stereotipa pa barem malo dodirnu, ako ne i potkopaju, da se pokaže kako je taj prostor nevjerojatne kulturne vitalnosti, posve neočekivane iz perspektive naših metropolitanskih ljenih prigovora kako su ti dinaroidi ovakvi ili onakvi. Dakle, mi tu sebe hvatamo u svojim mikrorasizmima, u svojim predrasudama i zapravo zajedno s našim prijateljima iz Hercegovine pokušavamo to na neki način korigirati u kulturnoj javnosti Hrvatske pa i šire.
I Aljoša, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Ovogodišnji sajam knjiga u Puli ili sajam knjige u Istri traje od 1. do 10. ovog mjeseca. Na polovini smo praktično ovogodišnjeg sajma. Koliko ste zadovoljni dosadašnjom posjetom, medijskim interesovanjem i možda niste do kraja upućeni, ali kako stoji ove godine financijska konstrukcija sajma?
S obzirom na financijski udar koji je sajam doživio i od strane jednog snažnog nacionalističkog lobija, o kojem vjerojatno također znate, onkraj granica Hrvatske, situacija se u tom smislu ipak poboljšala, došlo je do nekakvih pozitivnih pomaka. Dakako, ne možemo reći da je situacija savršena, ali to se ne odnosi samo na ovaj sajam, odnosi se na kulturni sektor u cjelini. Knjižarstvo, izdavaštvo i književnost kao takva još uvijek nije prepoznata niti u državnim kulturnim politikama, niti u regionalnim kulturnim politikama na način na koji bi to trebala biti. Izuzetkom možda Slovenije, koja to jako dobro i dobro organizirano radi. Što se tiče samog sajma, mi smo zadovoljni. Ja se osobno sjećam nekih starih sajmova na kojima sam radio, sjećam se takako i prošlogodišnjeg na kojem sam bio po povratku u Europu i jednostavno čini mi se da je ovaj još bogatiji, imamo mnogo više izdavača, mnogo više izdavačkih kuća se predstavlja, količina programa je velika, vratila su se djeca na sajam, što je jako važno, premda imamo zaseban festival dječje knjige koji se zove Monte Librić, koji također radimo. Osigurali smo da i na samom sajmu bude prisustvo mladih čitalaca, jer mislimo da je to upravo ono važno, da to na neki način uništava stereotipe i prije nego što se rode.
Aljošo, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim lijepo, hvala vama.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Aljoša Pužar, kulturolog, etnograf, pisac, predavač na univerzitetu, jedan od urednika 23. sajma knjiga u Puli i voditelj programa Doručak sa autorom. U današnjoj emisiji Oko Balkana naš sagovornik je savremeni slovenački prozni pisac Andrej Blatnik, sa kojim razgovaramo povodom njegove nove knjige priča Kapiraš, koju je ove godine objavila izdavačka kuća Geopoetika u prevodu sa slovenačkog Ivana Antića. Gospodine Blatnik, evo razgovaramo povodom prevoda vaše knjige priča koja je prevedena pod nazivom Kapiraš, dakle u slengu, u izdanju Geopoetike se pojavila ove godine. To je prvi prevod jedne od vaših knjiga priča na srpski jezik. Vi ste inače i profesor na univerzitetu i urednik, a kao autor ste objavljivali i knjige priča i knjige eseja i romane. Pa bih vas pitao kako ste se opredelili za kratku priču o kojoj ste zapravo napisali jednu knjigu, da ne kažem priručnik, kako pisati kratku priču.
U posljednje vrijeme sve mi je draža kratka priča, možda iz jednostavnog razloga što to nije baš prvi žanar koji obični čitalec izabere. U svetu, pa i u Sloveniji, a vjerujemo i u Srbiji, primarni žanar književnosti su romani, a priče su negdje u drugom planu. I zbog toga sam i kao urednik, pa čak i kao pisac, nešto više pažnje posvetio kratkoj priči iz jednostavnog razloga što vjerujem da je kreativnost uvijek glas protiv onog što je ispod i nekako uglavnoj svjetlosti. A inače, ima puno odličnih pisaca kratke priče i veoma kratke priče, što je slučaj s ovom mojom kolekcijom u svetu, koji ipak nisu toliko nepoznati. Tu je primjerice Lydia Davis, koja je dobila velike nagrade, a onda Augusto Monterosso posle mnogo godina, zapravo posle smrti, postaje sve važniji i važniji, a tu je naravno i vječiti Borges, tako da ima tu nekakve tradicije u ovoj veoma kratkoj priči.
Kako se ova knjiga priča koja je izašla, ako se ne varam, 2009. uklapa u vaš opus kratkih priča, posebno ako se fokusiramo da su to, možemo reći, kratke priče koje ne prelaze dužinu jedne stranice?
Ova dužina jedne stranice bila je zapravo nekakav vanjski koncept. Ja sam htio da napravim nešto takvo što sve može stati na jednu stranicu i dao sam si baš granicu dokud još neka priča može. Baš završavam sljedeću knjigu isto kratkih priča, neke od jedne rečenice, a neke su sad malo duže, ali to je ipak samo par stranica, znači malo sam se oslobodio ove vanjske limitacije, ali ipak moram napomenuti da je to izašlo pošto sam završio jedan roman. Objavio sam do sad 3 romana. Svaki roman mi je na neki način i formalni izazov, pošto mislim da ne možeš samo sjesti i pisati neku priču, treba naći i neki inovativnu formu za ono što pišeš. I kad sam završio roman, bio sam nekako toliko iscrpljen tom kontrolom forme da mi je ova kraća forma odmah dala krila da pišem još nešto dalje. Tako da je bio to dobar izbor, možda čak i za mene najbolji, pošto sad sam više u formi ove kratke priče nego romana. Novi roman mi još negde stoji tek započet, a kratke priče su, ima već više od 50 novih, tako da će nova knjiga, bar u Sloveniji, izaći uskoro.
Ova knjiga kratkih priča Kapiraš, ili da li razumeš, sadrži negde 50-ak kratkih priča i meni je zanimljivo da primetim da njihova karakteristika, da situacija koju opisuju kao i likovi nisu ni geografski, ni etnički, ni epohalno određeni, što upućuje na jednu univerzalnost, da se mogu prepoznati da pripadaju bilo kojoj sredini, rekao bih pre u zapadnoj sferi, a s druge strane ipak pretežno oslikavaju intimu jednog heteroseksualnog odnosa, odnosno muško-ženskih odnosa, koji se često nameću kao neko polje borbe između polova ili nekih neostvarenih težnji. Pa bih vas pitao zašto ta, neću reći dekontekstualizacija, ali zašto to odsustvo te vrste kontekstualizacije i s druge strane posebno fokus na muško-ženskim odnosima?
To je sve tačno. Sad, u Sloveniji me često uspoređuju s Raymondom Carverom, što je, bar po mom mišljenju, sasvim netačno, a i kad je ova knjiga izašla u Americi, niko nije napravio ovakvu usporedbu, znači za njih je ova razlika bila vidljiva. Zapravo to je nekakva svjesna odluka. Carver, primjerice, ako baš njega uzmemo kao jedan od mogućih uzora ili tako nešto, on uvijek situira njegove likove u nekakav niži srednji sloj i u negde u, nisu to veliki gradovi, to je nekakva specifička ekonomska situacija i tako dalje. Ja sam htio da očistim priče svega toga, iako u romanima idem drugim pravcem. Tamo imam likove fiksirane zbog toga što nekako tako dolaziš do suštine likova i nekako i do suštine konflikta između likova. Nisu karakterizirani oni onda možda nekim svojim rasnim ili klasnim ili bilo kakvim drugim pripadanjem, nego idemo sasvim u dubinu konflikta, što je na ovako malom prostoru posebni izazov.
Ja bih prepoznao u vašem pripovednom pristupu 3 ili 4 tipa priča u zavisnosti od toga kako je situiran onaj koji pripoveda, narator ili naratorka, zato što i varirate rod naratora. Možda i najčešće, nisam statistički brojao, je pripovedanje u prvom licu, gde se često koristi kolokvijalni jezik, odnosno idiom ili argo. Za jednu priču sam siguran, možda ih ima više, koja je napisana u drugom licu, gde se kao narator da obraća čitaocu. Postoji naravno i klasičan tip pripovedanja u trećem licu koji je uključen dijalog ili ne. I četvrti tip bi bio vrlo zanimljiva priča gde se javlja pripovedanje u kurzivu, gde je taj kurziv neka vrsta unutrašnjeg komentara ili unutrašnjeg glasa ovog lika. Zašto vam služe ovi pripovedni modeli i koliko je za vas prostor priče, kao što ste rekli, prostor ili instrument jednog formalnog poigravanja načinom pripovedanja?
Dobro, ja ipak mislim da izbor pripovedača i pozicija pripovedača stvara nešto posebno što pomaže osnovnoj priči, pa mi je to veoma interesantno i često se koristim nekim neobičnim postupcima, mislim neobičnim iz viđanja nekakvog možda manje načitanog čitaoca. Zapravo čak bi me iznenadilo ako je samo jedna priča u drugom licu, pošto to je neko lice koje mi se veoma dopada, pošto je toliko retko iskorišteno. S tim postupkom nekako se i na novi način osvetljuje jedne stvari koje mogu biti veoma klasičke. Pomenuli ste da sam objavio jednu knjigu How to, kako napisati knjigu kratkih priča, i ne znam da li imam ovo u ovoj knjizi, ali svakako puno puta kad sam na nekakvoj radionici kratke priče, kažem ljudima, baš kad opisuju ove, recimo, prepirke između muškarca i žene, između parova i tako dalje, da ih ne opisuju iz pozicije jednog ili drugog lika, nego iz pozicije nečeg netipičkog, primjerice čaše ili šalice ili tako nešto, pošto to sasvim preokreme dimenziju, onda druge stvari isplivaju, vidi se šta je zaista važno u toj priči. I to je nekako poetika koju pokušam da slijedim i u svojim pričama.
Zanimljivo je da se u vašim pričama javlja i diskretan humor koji je često vezan za izvesne obrte koje se javljaju u priči, uglavnom na njihovom kraju. Recimo u priči Tačka topljenja, gde je opisana situacija jednog intervjua koji vodi novinarka sa jednom ličnošću, preko upravo tih komentara u kurzivu sugeriše se jedno očekivanje na neki način kao da je osoba koja intervjuiše zainteresovana za tu novinarku, a zapravo na kraju shvatamo da je to njena pritajena želja. Recimo u priči reči su važne, zanimljiv je obrt neka vrsta nesporazuma gde umorni putnik u hotelu koji je dobio vizit kartu, zapravo je dobio vizit kartu psihoterapeutkinje, a on se ponadao da je u pitanju call girl, odnosno osoba koju može da pozove, sa kojom može da provede ugodno vreme u hotelu. Kako vidite važnost humora u vašim pričama i posebno njihov tip, da li je to komedija, odnosno tip humora nesporazuma ili neki drugi tip?
Zapravo, rekao bih da je to nekakav sistem autodistanciranja od onog što priča ispovjedava. Kod ovakvih priča koje su toliko ogoljene, čini mi se veoma opasno da padnu u nekakav ponor, možda, ne znam, melankolije ili čak i patetike u nekakvim slučajima. I ponekad upozoravam kroz ovaj humor i na to da treba to čitati kao priču, a ne kao ispovijest onog koji to pripoveduje. Ali onako, kao što mnogi ljudi znaju, ironija, pa čak i, a najviše čak i samo ironija, poprilično pomaže u ublaživanju onoga svega što doživljavamo u svetu.
Dan kada sam te volela. Zatvorenih očiju ležim i čekam da muž isprazni svoju polovinu kreveta. Otići će na posao, naravno. Sendvič će kupiti na uglu. Kafu će popiti tokom prvog sastanka. A onda će nazvati. Proverava da li sam još tu, da nisam pobegla. Neću pobeći. Otvorit ću opet onu kutiju sa starim fotografijama. Nekada nismo imali hard diskove. Preslagaću ih s jedne gomile na drugu i kod svake ću pomisliti. To je bio dan kada sam te volela. Još jedan tip priča mi je zanimljiv, nekoliko sam ih prepoznao, gde se sugeriš da u jednoj tački, odnosno u jednom trenutku, može da se preokrene cela situacija i da se taj književni lik nađe u jednoj životnoj situaciji koja je potpuno različita i na neki način predstavlja pad u odnosu na način života koji je vodio. Bilo da je u pitanju vozača automobila koji slučajno zgazi dete noću ili je u pitanju recimo DJ koji pusti pogrešnu stvar i onda se atmosfera promeni ili bankarski magnat koji postane vozač rikše. Kao da ova poenta upućuje na uticaj neke sudbine ili nekog slučaja koji se s jedne strane ne može ni predvideti, a s druge strane na koji se ne može uticati. Šta ste zapravo hteli da postignete ovim pričama koje upućuju na te obrte ili pad iz jedne u drugu situaciju?
Prvo napomenem da ima i priča gde je ovaj preokret na bolje, znači neke su priče takve da na kraju pokažu i svetlo na kraju tunele, a druge su one koji prikazivaju ono što se ponekad i desi. Naime, kad god čitamo, svaki put očekujemo nešto, to nam je već Roman Gardner svojom teorijom veoma dobro prikazao, a kako je naša svijest kreirana u današnje vreme, obično očekujemo nešto ne baš najbolje, nekako prirodno smo pesimisti i ponekad to se čak i ostvari iz na prvi pogled veoma optimističkih situacija, pa se malo poigravam tim horizontom očekivanja.
Koliko u nekim pričama, posebno ispripovedane u prvom licu, je važan taj govor, odnosno jezik, odnosno argo. Ne bih rekao da vi insistirate toliko na njemu u smislu da se sad tu prepoznaje dijalekat, ali se prepoznaju neke individualne sklonosti govornika. Na kraju na to upućuje i naslov vaše knjige priča. Koliko vam je tu bilo zanimljivo sad da istražujete i govorne navike, ali da ih malo povezujete sa, da kažem, savremenim urbanim slengom?
Pa to je sad frustracija i izazov svim mojim prevoditeljima i prevoditeljicama. Knjiga je sad prevedena, mislim da je to osmi jezik i svaki put svako se konzultira sa mnom, a tako se i Ivan Antić konzultirao, može li ovo nešto više, nešto niže, kako sad to da napravimo, šta da ispustimo. Po mom mišljenju, prevod je u principu druga kreacija. Znači, ja sam napravio prvu ruku, a sad oni, prevodioci, naprave završnu sliku. Znači, kad ja toniram negde, da to već ide iz onog zvaničnog književnog jezika, to je vjerojatno i treba nekako zadržati u prevodu. A koliko će daleko neko otići, to je već njegova veština. I sad, ja mogu, neke jezike mogu da prosudim i da komentarišem, ali u principu čak i ni to ne želim. Recimo, engleski razumijem poprilično dobro, da može biti u prevodu nešto drugčije nego što sam ja zamislio, to mi se ne čini takav problem kao što, to je nekako slično kao kad kompozitor napravi neku muziku, onda onaj koji tu muziku svira ima prava da to ne promeni, nego interpretira. I mislim da smo tu negde u istoj stvari i imam sreću, bar do sad sam imao, da su uvek ljudi ozbiljno uzeli ovu zadaču i napravili prevode koji su bili dobro primljeni.
Gospodine Blatnik, sad bih izdvojio jednu priču koju zove Nisam mogla da zaspim, zato što je zanimljiva, postoji u dva plana, data je u prvom licu, naratorka govori, oblikovana je kao neka vrsta oproštajne poruke i zapravo iz njenog pripovedanja mi shvatamo jednu složenost situacije u kojoj se ona nalazi, dakle da je u vezi sa čovjekom koji je, pretpostavljamo to, razveden i da nju zapravo opterećuje ono što nalazi u stanu, odnosno ta prethodna veza sa kojom ne može da se pomiri. Tako da, polazeći od njenog govora, mi ulazimo u konfiguraciju jedne složene situacije. Ta priča posebno mi se zbog toga svidela. Koliko u tom smislu vi gradite priče koje imaju više slojeva o kojima se kasnije može i razmišljati?
Pa da, ova priča je metaforička priča zapravo za svakog čovjeka na svijetu. Niko ne dođe na čisti teritorij. Svaki dolazi u jednu sredinu koja je već markirana prošlošću i konfliktima iz prošlosti i tako dalje. Onda traži svoje mjesto i svoj životan put u toj okolini. I tu sam to stavio u jedan specifički, opet intimni kontekst, znači opet priča o muškarcu i ženi, ali moglo bi se staviti u poneki drugi kontekst i neke priče to je nekako naprave možda u manjom omjeru, ali ipak čini mi se da nije, ako je priča samo na jednoj razini, onda je možda anegdota. Može biti anegdota, neke se mogu čitati kao anegdota, ako pažljivo pročitaš, želim da bi priča imale još nekako kao duže značenje, znači da mogu da potraju duže čak i kad smo vic već shvatili, tako da idu dalje u drugom, trećem i četvrtom čitanju. Nije danas baš običaj da se puno puta čita jednu knjigu. Možda nije najbolja upotreba ove knjige, to sam bar primetio koliko sam ljude sretao, ako se pročita odmah od početka do kraja, što oduzima možda čovjeku pola sata, pošto je knjiga zaista sastavljena iz 50 priča, sve su veoma kratke, nego možda priča na dan. Sad kad će mi izaći sljedeća knjiga, priča točno jednom ironiškom opaskom i nekako instruisati čitaoca, pa se nadam da će biti ova, da će biti ova sljedeća čitanja još više svjesna te sekundarne poruke.
A vi ste na početku pomenuli neke autore sa kojima su vas poredili u Sloveniji. Pošto je ova emisija posvećena regionalnoj takozvanoj književnoj sceni, dakle postojegu slovenskoj i balkanskoj, da li vi sami prepoznate neke sličnosti, evo, konkretno između vaših knjiga priča i drugih autora i autorki na slovenačkoj sceni i posebno na ovoj post-jugoslovenskoj?
Sad ova baš kratka priča je u Sloveniji nešto jača postala tek u posljednje vreme. Sad piše jednu sličnu knjigu priča mlađa autorica Vesna Lemejić. Ona je prevedena s knjigom na hrvatski, na srpski još nije, možda će biti kasnije. I još neki drugi. Sad se ova forma se malo više je postala domaća zapravo. A ima naravno puno autora koje bi mogao da, na koje bi mogao da se referišem u široj okolini. U novoj knjizi jednog od njih ću i bit će i junak jedne od priča, to je svakako David al-Bahari.
I za sam kraj, gospodine Blatnik, malo o recepciji vaše knjige. Vidim da ona postoji na engleskom jeziku. Ne znam gdje su sve vaše knjige objavljene, u Sjedinjenim Državama, i kako se tu prihvata i tumači vaša književnost, s obzirom da je to deo, naravno, prevedenog korpusa literature.
Pa da, ova knjiga je prevedena na 7-8 jezika, osim toga i prijašnje knjige, posebno knjige priča, su se puno prevodile, čak i više nego romani. Imam preko 30 knjiga u inostranstvu i uvek je to nekakva drugčija recepcija. Primjerice, kad sam objavio svoju prijašnju knjigu i jednu između prijašnjih knjiga kratke proze u Sloveniji, svi su se oduševili, konačno jedna knjiga priča koji nisu opterećeni s tipičkim slovenačkim prostorom, tako su američka i tako dalje. Kad je ova ista knjiga izašla u Americi, svi su pričali, a to je ovo tipička srednja europska priča na trago Bruna Šulca i Danila Kiša i tako dalje. Znači, percepcija tu napravi neku razliku i to možemo uživati čak i ako ne menjamo toliko sredinu koliki je put od Slovenije do Amerike. Pitam se kako će biti u Srbiji, ali kako što narod kaže, živi bili pa vidjeli.
Nadam se da će prevod ove knjige biti probijanje leda i za prevod vaših drugih knjiga u ovoj i susjednim sredinama.
Tako, planira se objavljivanje još i mog posljednjeg romana i možda još i ponešto. U Hrvatskoj su do sad izašlo 7 mojih knjiga, pa mislim da će pre ili kasnije neka više i u Srbiji.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Čuli smo razgovor sa Andrejom Blatnikom, slovenačkim proznim piscem, povodom njegove knjige priča Kapiraš, koju je objavila izdavačka kuća Geopoetike iz Beograda ove godine u prevodu Ivana Antića.
vrtu zelenem stoji. Fantjo pogleda se mu za svet.
Pola godine kasnije u redovnoj kampanji ispravljanja kečeva posljednjeg tjedna u mjesecu maju naučimo Ninoslav i ja sve što se iz njemačkog moralo znati. Konjugacije, deklinacije, čudesni preterit, abdera undi abderitn i Goethe na pamet. Verajte zošpet durch nacht und wind. Es ist der Vater mit seinem Kind.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Abdulaha Sidrana iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, dakle emisija koja je posvećena balkanskim književnim scenama, tema kao stvorena za ovu emisiju, govorit ćemo o književnoj nagradi Balkanika, a naš sagovornik je jedan od članova ovogodišnjeg žirija za dodjelu nagrade za 2016. i 2015. godinu, Ivan Radosavljević, književni kritičar, urednik, prevodilac iz Beograda, koji je sa mnom u studiju. Ivane, dobar dan, zdravo.
Dobar dan.
Hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Sa zadovoljstvom.
Ja bih predložio da malo predstavimo ovu književnu nagradu koja zapravo postoji od 1995. Vezana je za rad fondacije Balkanika. Na čelu te fondacije je Nikolaj Stojanov. Zanimljivo je da ta nagrada obuhvata knjige iz Srbije, iz Makedonije, iz Albanije, Rumunije, Bugarske, Grčke i Turske i onda se bira najbolja knjiga. Kako si se ti našao u ovogodišnjem žiriju za nagradu Balkanika?
Sportskim rečnikom rečeno, ušao sam sa klupe. Bio sam zamena za Adrijanu Marčetić, koja nažalost nije mogla ove godine, a ja sam prethodne godine nekoliko puta bio član žirija ili dolazio kao predstavnik izdavača, tako da sam, da kažem, član šire ekipe već duže vreme, pa sam uleteo da to obavim ove godine zastupajući Srbiju.
Kako funkcioniše ova nagrada, gde se i ko predlaže zapravo knjige iz svake od, da tako kažem, nacionalne književnosti?
Originalno je zamišljeno da po jedna izdavačka kuća svake godine iz svake zemlje bude učesnica i da ta izdavačka kuća predloži nešto uglavnom od svojih izdanja, da se pobrine da to bude prevedeno i na vreme dostavljeno članovima žirija. Nažalost, to nije uvek moguće. Ove godine, odnosno ove i prethodne godine, pošto ove godine je dodeljena nagrada za 15. i 16. jer je jedna godina bila preskočena. Dakle, ove godine iz Srbije sam ja išao kao nezavisni predstavnik države, jer nijedna izdavačka kuća nije mogla da učestvuje. Također, recimo, član žirije iz Turske je bio u istoj situaciji. Dešava se, znači, da prosto nema izdavačke kuće, ali prvenstveno zahvaljujući energiji i upornosti Nikolaja Stojanova, koji je iz Bugarske, zahvaljujući njegove upornosti i tvrdoglavosti. To se održava, nagrada traje sve ove godine uprkos ovakvim nezgodama koje su češće prisutne nego što bismo voljeli.
To znači da se knjige sa kojima ste vi imali kao članovi žirija dodir, odnosno kojima ste odlučivali, su prethodno prevedene na engleski ili neki drugi jezike, a to pominjem iz razloga što sam pročitao ovaj tekst Nikolaja Stojanova i podsjetio se da je cilj nagrade Balkanika da makar prvo nagrađena i možda i sve knjige iz užeg izbora budu prevedene na ostale balkanske jezike. Koliko je to slučaj i samim tim da se i čitaoci svih ovih zemalja upoznaju sa nekom recentnom produkcijom susednih zemalja, koliko to zaista funkcioniše na taj način?
U boljim godinama u većoj meri, u lošim godinama u manjoj meri. Službeni jezici rada žirija su engleski i francuski, pošto bi bilo praktično nemoguće naći članove žirija koji govore sve ove balkanske jezike. Tako da su izdavači u obavezi da knjigu koju predlažu, ili ako je nemoguće celu, bar neki njen reprezentativan deo, recimo ako je neki debeli roman, onda 50-100 strana, koliko je moguće, da prevedu na engleski ili francuski, šta im je zgodnije, dostupnije, i da to dostave članovima žirija. A kada se nagrada dodeli, nagrađena knjiga treba da bude prevedena u svim zemljama, odnosno svi izdavači učesnici su preuzeli tu obavezu da nagrađenu knjigu prevedu na svoj jezik i objave u svojoj zemlji. U boljim godinama se to dešava, pa i ne samo nagrađena, nego i još poneka knjiga koju žiri oceni kao istaknutu, ali evo, na primjer, ove godine očigledno u Srbiji neće imati ko da objavi nagrađene knjige, neće imati ni u Turskoj, i to se također dešava.
Ja bih sada pomenuo pisce koji su se našli u najužem izboru za 2015. i 16. godinu. Dakle, za 2015. iz Grčke Dimostenis Papamarkos, Ana Ristović je bila predstavnica naše književnosti sa knjigom Uputstva za upotrebu, Bogdan Teodoresko iz Rumunije, Hristo Karastojanov iz Bugarske, Vladimir Jankovski iz Makedonije, Baškim Šehu kao predstavnik albanske književnosti iako živi u Barceloni i iz Turske Seraj Šahiner. I za 2016. Grčka Panajotis Keka Gijas, Vladimir Matijević, predstavnik naše književnosti sa romanom Vrlo malo svetlosti, Simona Sora Rumunija, Vladimir Milčev Bugarska, Lidija Dimkovska, nama poznata iz Makedonije, Ljuljeta Lešonaku iz Albanije i Murat Ozajašar iz Turske. Dosta nepoznatih imena, moram da priznam. Možemo da se fokusiramo na one koje ste nagradili i na kvalitet zapravo ovakve selekcije.
Kvalitet selekcije zavisi od stava izdavača ili onoga koji bira delo koje će predstavljati zemlju. Recimo, Turska bi verovatno svake godine mogla da dostavi novi roman Orhana Pamuka, ali to bi bilo besmisleno i kontraproduktivno. Tako da, moj stav je da je što više mladih pisaca to bolje, ali prosto realnost je takva da se čovjek nekad orijentiše prema rukopisima čiji su prevodi lakše dostupni, pa se pravi takav izbor već. Pomenuo bih, recimo, da pođemo od 2015. godine, Dimostenis Papamarkos, grčki jedan mladi autor, je napisao izvanrednu knjigu koja se zbirku pripovedaka koja se bavi, o tome se kod nas ne zna mnogo. Znači, posle Prvog svetskog rata Grčka je imala jednu avanturu u Maloj Aziji, gde je poslala vojsku da faktički protera lokalno tursko stanovništvo da bi Malu Aziju prisvojila, jer je vladalo takvo uverenje da kao članica pobedničke koalicije Grčka sada ima prava na to. I tom prilikom su počinjeni stravični ratni zločini, kako se to danas karakteriše, i Dimostenis Papamarkos piše o tome sa grčke strane, o grčkim zločinima. Koristeći veoma koloritan jezik obojen dijalektom, što je bilo izuzetno teško prevesti. Eto, to je recimo jedan od prevoda sa kojima se žiri susreće u radu. Prosto je nemoguće tu šarolikost grčkih seoskih dijalekata izraziti na engleskom jeziku, i onda kad prevodilac malo previše pokuša, to ispadne gore nego što bi bilo, i onda mi članovi žirija praktično naslućujemo na šta to zapravo liči.
Možemo onda da kažemo ko je pobjednik bio za 2015. pa i 16. posle godine?
Za 2015. je pobedio, znači, Baškim Šehu, albanski romanopisac koji živi u Barceloni već neko vreme. Baškim Šehu je napisao jedan velik, ozbiljan, istorijski zasnovan roman, u izvesnoj meri i autobiografski utemeljen, koji se bavi pitanjem odrastanja u okvirima totalitarizma, u okvirima albanskog komunističkog totalitarizma, ali je prepoznatljivo i primenljivo za većinu balkanskih zemalja, i pitanje generacijskog prebacivanja krivice i odgovornosti. Da li se uopšte može izbeći da neprestano sinovi odgovaraju za grehove otaca. To je tema romana Baškima Šehua. Knjiga Ane Ristović je bila u najužoj konkurenciji za istu godinu, ali je glasanje pošlo tim putem.
Baške Mašehova poznajemo i kao autora romana Gozba koji je preveden kod nas. Forum pisaca ga je objavio više se i nesećan godine, tako da nije nepoznat kod naše publike. A 2016.
Pobednik za 2016. je turski pisac koji se zove Murat, i mi smo ga na sednicama žirije oslovljavali samo imenom jer nam je tako bilo lakše i niko se nije ljutio. Ozjašar. Dakle, Murat Ozjašar. On je, ako se ne varam, 78. godište, znači koliko ima, 40. Još nema 40 godina, tako da možemo da kažemo da je mlađi pisac. Zbirka pripovedaka koja se bavi iskustvom Kurda u današnjoj Turskoj. Ističe se izvanrednom karakterizacijom likova i dijaloga, uopšte živim prikazom tog tamošnjeg iskustva. Inače, on je bio sad u ovim turskim previranjima je bio uhapšen i neko vreme je proveo u zatvoru, ali koliko znam, sada je ipak na slobodi.
Pomenuo bih i članove žirija. Tu je bila Elizabeta Šeleva iz Makedonije, Bisej Kapo iz Albanije, Igor Čipev iz Bugarske, Ana Andresko iz Rumunije, Timur Muhadina iz Turske, Sotirios Paraskas, rekao bih, iz Grčke i predsednik žirija i nama poznati američki proučavalac istočnoevropskih književnosti Andrew Baruch Wachtel. Upravo kada si bio urednik u Stubiju kulture su objavili dve njegove knjige, Književnost istočne Evrope u doba postkomunizma i Stvaranje nacije, razaranje nacije. A kako je funkcionisao ovaj žiri, odnosno, evo, možeš da nam opišeš atmosferu i koji su argumenti, to bi mene interesovalo, bili presudni kada ste odlučivali o najboljima?
Profesor Wachtel je dugogodišnji predsednik žirija kao internacionalno najkompetentniji poznavalac naših književnosti koji nam je, da kažem, dostupan i više nego voljan da sarađuje s nama. Grubo rečeno, žiri je često u situaciji da poredi babe i žabe. Pošto imamo zbirke pripovedaka, imamo romane, imamo zbirke pesama, načelno bi mogli čak i drame da dođu u obzir, nismo ih dobijali do sada. Tako da je nužna jedna doza permisivnosti ili elastičnosti na strani žirija. Kad poredite tako raznolike stvari, teško je naći neki zajednički kriterijum. I onda smo uglavnom prinuđeni da zamislimo nekakav, recimo, platonistički ideal, idealno napisanog konkretnog dela i da utvrdimo koji su nedostaci, govorimo o konkretnoj knjizi, kako bi izgledala da je najbolje moguće, koji su njeni nedostaci koje mi nalazimo, i onda tako knjigu po knjigu i probamo da se složimo, naravno uvek uspemo, oko toga koja knjiga je prosto najbolje ostvarena, koja knjiga najbolje ostvarila sopstvenu zamisao.
Nije bilo nadglasavanja, usaglasili ste stavove, pretpostavljam da
pomaže to što nas ima sedmoga.
Da.
Tako da je nerešen rezultat nemoguće.
Ivane, te pitam na kraju, dakle, bio si upoznat i sa ovom nagradom ranije, sada si učestvovao u dodeljivanju nagrade za prethodne dve godine. Kako je zapravo težina ove nagrade i može li ona imati i perspektivu u smislu uticaja na, odnosno makar za stepen boljeg poznavanja balkanskih savremenih književnosti?
Upravo to je osnovna ideja ove nagrade i ona je sjajno zamišljena tako kako je zamišljena, ali njena logistika je prosto teška. Ja bih voleo da se države, ministarstva kulture, zemalja učesnica uključem u malo većoj meri nego što je to bio slučaj do sada, jer je ova vrsta regionalne promocije sopstvene književnosti izuzetno dragocena. Država to sa svojim sredstvima može obaviti mnogo bolje nego bilo koji pojedinačni izdavač, čak i najbogatiji. Prosto obezbeđivanje kvalitetnih prevoda, većeg izbora kvalitetnih prevoda i to na vreme je od izuzetnog značaja, a od ništa manjeg značaja je i naknadno objavljivanje, međusobno objavljivanje po zemljama učesnicama knjiga koje su učestvovale, jer najbolji način da se međusobno upoznamo, razumemo i zbližimo je preko kulture. I evo, ovaj način preko objavljivanja međusobnih knjiga bi bio izuzetno dobar kada bi bio ostvariv u većoj meri.
Ja se pridružujem tom pozivu, dakle, naše ministarstvo da razmisli o ovom predlogu da podrži prevode sa balkanskih književnosti, a preko nagrade Balkanika. Ivane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala.
Naš sagovornik danas bio je Ivan Radosavljević, urednik, prevodilac, književni kritičar i član žirija za nagradu Balkanika, koja je tokom prethodnog vikenda u Skoplju dodeljena za 2015. i 2016. godinu u zemljama Srbiji, Makedoniji, Bugarskoj, Grčkoj, Turskoj, Albaniji i Rumuniji. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 6. decembar, redakcije za svjetsku scenu i susjedne kulture Radio Beograda 2. Naši sagovornici bili su Andrej Blatnik, savremeni slovenački prozni pisac, Ivan Radosavljević, književni kritičar i član žirija za dodjelu nagrade Balkanika, i Aljoša Pužar, jedan od urednika 23. sajma knjiga u Puli. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, a muzička urednica bila je Ivana Đorđević, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.